Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. În această seară, invitatul meu, sociologul și profesorul de sociologie, Gelu Duminică. Bună seara, bine ați revenit la Europa
FM. Asta cu profesorul, mai ales acum când s-a terminat sesiunea.
Să facem o prezentare completă. Gelu Duminică, jurnalistul, simte o tensiune socială poate fără precedent, chiar mai mare decât în 2010, care a fost anul marilor tăieri, nu-i așa, al marii crize, și o tensiune care merge dincolo de chestiunea strict salarială. O simte și sociologul la fel și măsoară și sociologul la fel?
Este o tensiune, dar nu cred că este cea mai mare. Da, cu siguranță tensiunea a fost mult mai mare, spre exemplu, la începutul pandemiei. Da, tensiunea asta este dată mai degrabă de nesiguranță și de slaba încredere pe care cetățeanul de rând o are în sistem, în stat. Și nimic nu-l ajută să aibă încredere mai mare. Am văzut nebunia din educație din ultima perioadă, am văzut rocada, da, și câtă chiloțăreală a fost și pe acolo și chiloțăreala continuă. Vedem acum tot ceea ce se întâmplă, da, cu justiția, uite, astăzi. Dar toate lucrurile astea și multe altele nu au darul de a calma oamenii și de a înțelege că, uite, lumea politică lucrează pentru popor. Atunci e tensiune, logic. Da, vedem, spre exemplu, că se iau tot felul de măsuri și, sau se pun tot felul de măsuri fără o consultare serioasă, că de asta lumea este în stradă. Da, și vedem acum sistemul juridic în stradă, sistemul sanitar care anunță că o să iasă în stradă și așa mai departe. Și omul nu prea mai știe ce l-așteaptă. Nu, normal să fie tensiune în condițiile în care liderii noștri nu au propus, toate la modă, un program de țară adevărat, dar pe care chiar să-l urmărească. Din păcate, tensiunea e de-abia la început.
Ai vorbit de diversele proteste din ultima vreme. Probabil cea mai importantă a fost greva profesorilor, care a durat 3 săptămâni, uh-huh, și în care profesorii, deși greviști pe banii lor, pentru că nu erau plătiți pentru perioada respectivă și probabil nu vor fi plătiți, au rezistat într-o solidaritate și hotărâre exemplare. Ce a rămas în societate din această grevă a profesorilor?
Uite, nu o să fiu atât de optimist ca dumneavoastră, dacă nu cred că a rămas mare lucru. Și nu cred că va rămâne mare lucru. Pentru că nu s-a discutat despre problemele sistemice ale educației. Și am discutat doar de o chestiune minoră în tot ce înseamnă angrenajul ăsta. Importantă, dar nu fundamentală, respectiv salariile. Acum, să nu credeți că un profesor intră la o oră vreodată, sau știu eu ce alt profesionist intră la o oră vreodată cu gândul, băi, eu-s plătit cu 2 lei. Dacă eram plătit cu 5 lei, îi rupeam pe toți elevii ăștia, dacă noi făceam, știți cum, la olimpiadă cu toți. Dar așa, dacă mă plătesc cu 2 lei, eu de 2 lei plivrez, frate. Niciunul nu intră așa. Dar atragerea în sistemul didactic nu se face doar cu salarii mari, ci cu o investiție în tot sistemul. Că degeaba ai un salariu mare, spre exemplu, dacă tu ai o clasă de analfabeti funcționali. Degeaba ai salariu mare dacă tu nu ai fost niciodată pregătit să lucrezi cu clasa aia de analfabeti funcționali. Degeaba ai potențial salariu mare dacă tu nu poți să scapi de titularul ăla care agresează fetele, dar sexual. Și, Doamne iartă-mă, se întâmplă. Care îți bate copilul. Și se întâmplă. Și nu poți, pentru că sistemul de titularizare e complicat. Pentru mine această grevă n-a arătat decât o dată în plus că sistemul educațional este centrat pe profesor și nu pe elev. Că noi n-am discutat despre elev. N-am discutat despre copil, despre viitorul națiunii. Noi am pornit de la premiza că salariul mare va fi, gata, domnule, dătător de speranță și dătător de calitate. Ceea ce toate studiile contrazic. Nu există studiu. Sigur, lucrează împreună. Adică, sigur că da. Că în momentul în care tu vrei să aduci, spre exemplu, crem de la crem în sistem educațional pe 2 lei, te înșeli. Însă, pe partea cealaltă, ăla vine un an de zile, vede, spre exemplu, despre ce e vorba și pleacă.
Da? Ei, da, uite, mi-aduc aminte și mi-a rămas în minte de, declarația unei profesoare care participa la proteste și care a zis: eu sunt aitistă, am renunțat la cariera mea pentru că sunt pasionată de munca cu copiii. Asta a zis, acum o credem pe cuvânt. Am obținut performanță cu ei, am mers la concursuri, deși școala este din categoria celor cu vulnerabilități. Dar nu mai pot să supraviețuiesc și mă voi întoarce la cariera mea.
Doamne ajută! Adică, haideți să o luăm așa pe... Mulți o să mă înjure. Dar sistemul educațional românesc este populat cu oameni mulți, nu majoritatea, dar suficient de mulți, care n-au ce căuta în viața lor la catedră. Care... nu știu să... da, scriu miau, ca și cum ar fi tras mâța de coadă.
Miau ca pisica, da.
Da? Din păcate. Pentru foarte mult, sistemul educațional, da, este ultima șansă de a avea un loc de muncă. Pentru foarte mulți din sistemul actual.
Da, da, da.
Nu e o problemă asta. Bun, se întâmplă. Te uiți pe urmă la formarea profesională continuă. Și noi am văzut în pandemie ce s-a întâmplat. Știți că înainte de pandemie, unul dintre cele mai oferite cursuri cadrelor didactice a fost IT, lucru cu calculatorul.
Și în pandemie mulți nu știau să deschidă un laptop.
Ați văzut despre ce e vorba.
Sigur, da, sigur, învățau elevii.
Și atunci stai și te întrebi, băi, stai puțin, noi am cheltuit zeci de milioane de euro, inclusiv bani europeni, pe tot felul de programe de formare și așa mai departe, să ne pregătim pentru viitor. Uite, da, cu agenda europeană spune că în 2030 40% din joburi vor solicita abilități minime de lucru cu IT-ul. Păi și cine să te învețe asta? Da, doi, vezi că, spre exemplu, marea majoritate a școlilor au, în fericitul caz, în care au laborator de IT. Aici sunt o minoritate.
Da, 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 absolut.
Și cele care au, au calculatoare de pe vremea lui Pasvante. Da? Pentru că tot sistemul n-a susținut povestea asta. Și atunci stai și te întrebi, bun, e suficient un super profesionist la catedră care să te învețe IT, cum învățam eu când eram copil, când aveam calculatoare, Doamne iartă-mă, era după 90,
da,
și făceam, ne desena tastatura și făceam pe tastatură, pe bancă, când aveam ce trebuie.
De acord.
Da, care eram la începutul anilor 90.
Nu cumva, totuși, acest super profesionist este o condiție sine qua non? Nu singura, dar sine qua non?
Tocmai. Dar noi n-am discutat decât despre una.
Da, România educată nu rezolvă problema, că avem România educată.
Păi, dacă
eu mi-aș
fi dorit ca sindicatele, care... da, parte din dialogul social atât de necesar, da, să vorbească și despre alte lucruri și între solicitări să fie inclusiv chestii de genul ăsta. Adică este inadmisibil ca tu să ai școli, spre exemplu, cu zero, uite că tot suntem în perioada examenelor naționale, da, cu 0% promovabilitate de ani de zile și nimeni să nu pățească nimic.
Băi, ce trebuie făcut acolo? De-aia fără profesorii? Ce ar trebui făcut?
Din punctul meu de vedere, școala aia trebuie desfințată.
Păi, sunt școli rurale, le desfințești și ce faci?
Habar n-am, dar așa ce faci? Tu plătești resursă umană ca să-ți producă ce? Copiii aia nu știu să scrie în clasa 8-a. Dacă mă uit în catalogele profesorilor, văd că, spre exemplu, la evaluările făcute de domniile lor la oră, copilul ăla e de 8.
Da, de fapt,
da, el de fapt nu știe să scrie, să citească.
Sigur. Dar dacă desfințești școala, să știi că nu va ști să citească.
Nu știu, eu nu spun că desfințarea este soluția. Da, cum să spun, universală. Însă nu poți să te faci că nu vezi. Da, adică, băi, oameni buni, pe lângă faptul că noi ne batem joc de generațiile viitoare și de dezvoltarea României, Doamne iartă-mă, 40% din generația asta este analfabetă funcțional, conform studiilor. 40%. Păi ce abilități minim de IT o să aibă? Cât de competitiv o să fim pe piața muncii? Ce economie o să avem? Ce nu știu ce? Toate discuțiile astea pe care noi trebuie să le avem ca oameni care gândim. Și atunci politicianul trebuie să investească serios. Dar profesorul trebuie să ceară lucruri serioase, pentru că el este acolo și el știe că nu poate să-și facă treaba. Eu mă îndoiesc că lucrurile se vor schimba. Și vă mai dau un argument pe chestia asta. Uite, avem salarii pentru cadrele medicale, pentru medici, rect, da? Suficient de bune, adică destul de bune pentru media românească. Simțiți că s-a îmbunătățit cu ceva calitatea actului medical în România? Că eu nu o simt. Și am o boală cronică, da, intru în contact cu medicii, da, medicul meu, care e un medic extraordinar, își făcea la fel de bine treaba și înainte, își face la fel de bine treaba și acum. Nu văd mare îmbunătățire în spital, nu văd mari nu știu ce, dar de multe ori încă mai trebuie să cumpărăm medicamente și așa mai departe. Adică vrem o îmbunătățire a sistemului, trebuie să ne uităm la mai multe decât la salarii. Sigur, salariile sunt importante, da? Dar nu sunt cele mai importante pentru dezvoltarea sistemului per se.
Avem un protest acum al unei categorii foarte bine plătite, poate printre cele mai bine plătite din România.
Conform statisticilor este cea mai bine plătită.
Așa, magistrații.
Da.
Protestează, e adevărat, nu pentru salarii, ci pentru, de fapt, în sfârșit CSM a binevoit să explice despre ce este vorba, și anume, sunt de acord ca pensiile să fie mai mici decât salariile, sunt de acord cu acest principiu, sunt de acord că trebuie să existe o vechime efectivă în magistratură, nu câțiva ani de magistratură și multe asimilări de alte profesii în spate. Ceea ce contestă ei este felul în care a fost eșalonată creșterea vârstei de pensionare până la 60 de ani. Că ar dori un alt fel de eșalonare. Acum, cum se vede în societate acest protest?
Știți, societatea românească, dacă cea pe cea din educație a susținut-o în mare majoritate, pe cea din justiție vă garantez eu că mare majoritatea societății nu o susține. Pentru că judecătorii sunt ăia care scapă infractori în mentalul colectiv, care judecă strâmb, care judecă în funcție de voce și talent. Da? Știți, ca din BD ce te recomandă, vocea și talentul. Da? Și așa mai departe.
De ce, lui Duminica, dar n-au trecut decât câțiva ani de când eram, și acum dau un citat, toți pentru justiție, în stradă. O perioadă în care justiția a fost ultra susținută. Nu discuta nimeni atunci de pensiile și salariile magistraților.
Doamne, e o axiomă în sociologie care spune că un comportament depinde de context și de situație.
Asta voiam să explicăm.
Păi,
cum am sărit
eram într-un
de la
context.
Una alta?
Da, eram cu anti-PSD-ul pe buze.
Deci a fost doar despre Dragnea, hai să o zicem
exact.
Pe dreapta.
Eram cu siluirea justiției. Eram cu băieții buni din Piața Victoriei și ăia răi de la Căcâna. Vă aduceți aminte? Știrbi de la... Era antagonizarea aia atât de evidentă. Acum zice, lupul și cu mielul și-au dat mânuța. Pă, cine să mai înjuri? Fac și eu Casorescu, da, de rânduieli. Da? Pă, cine să mai fur, domnule? Pă, cine să mai fur, zicea el despre femei. Da? Fac și eu așa. Păi cine să mă înjure acum?
Dar senzația mea a fost că din secunda în care a intrat Dragnea pe ușa aceea a pușcăriei cu hârtie igienică fluturând de antena mașinii care l-a dus la pușcărie, odată cu el a intrat și interesul societății pentru justiție și brusc am aterizat din nou la ce ne durea și până atunci.
Revenit.
Da.
Am revenit unde eram.
Da.
Pentru că, de fapt, atunci, ceea ce a deranjat foarte mult este că Dragnea își dădea o lege pentru el.
A fost un special.
Exact. Da?
Dar un special al penalului.
Și a fost prea mare nesimțirea. Hai să zicem așa. Bă, dar ești prea nesimțit, mă. Hai, înțelegem că bagi tu degetele și în miere și bagi în gură.
Dar chiar să-ți dai o ordonanță pentru tine.
Bă, dar chiar așa, mă. Da. Totuși, exista încă o poziție care avea un anumit tip de credibilitate. Da, și aici mă refer la USR. În momentul de față, USR-ul e la etâcă. Nu mai există liderii USR în online, în offline, în... Nu,
de ce? Unde s-au pierdut?
Pentru
unde s-a
că
pierdut?
Ei s-au decredibilizat în momentul în care ei înșiși au fost la guvernare.
Sau când au ieșit de acolo.
Na, cu tot. Da? Pentru că lumea a avut așteptări, știți? Bine, așteptări nerealiste. Dar a avut așteptări. Dar de ce au avut așteptările ăștia? Pentru că ăștia i-au făcut să aibă așteptări.
Au fost create, sigur.
Da. Și au zis, bă, noi suntem smei, mă, suntem alba ca zăpada, da? Și pe urmă au apărut că de fapt nu-s chiar atât de alba ca zăpada. Noi suntem omnipotenți, facem în 6 luni cincinalul. Păi și-au văzut că nu prea se poate. E tăcă. Da? Mai mult decât atât, când a fost nevoie de o negociere politică serioasă, să zicem așa, au întors cutul ca în copilărie și au luat jucăriile și au plecat. Da? E, lumea atunci a înțeles, sau parte din susținătorii lor, au zis, bă, nu e asta. Cine catalizează, și eu am spus asta de atunci, că singurii care vor cataliza și singura opoziție, hai să zicem așa, care are aura de opoziție, nu înseamnă neapărat că merită încrederea, cel puțin a mea nu, dar este partidul ăla cu nume de metal din 3 litere și care nu este fer.
Și extremismul. Vom ajunge la asta, însă înainte de asta, pentru că suntem la capitolul magistrați, astăzi a venit așa ca o lovitură de trăznet, o achitare, după 2 condamnări la închisoare
după
cu executare,
6-7 cu Dumnezeu,
într-un dosar de o sensibilitate extremă pentru societatea românească, nu era un simplu caz de abuz în serviciu ca oricare altul, sau o luare de minte, sau orice altceva, era vorba de dosarul colectiv, o traumă majoră
națională
a societății românești.
Sigur.
Național. Piedone, Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5 a fost achitat și probabil că, conform anunțului prefecturii, va reveni în funcție, cât de curând. Este o chestiune de zile. Repet, această achitare a înaltei curți vine după 2 condamnări succesive, una la Tribunalul București, una la Curtea de Apel București. Bun, nu suntem noi aici să spunem cine are dreptate, cine n-are dreptate. Dar cum primește societatea o asemenea?
Eu vă spun că eu însumi nu mai știu ce să cred. Da, înțeleg, justiția să-și facă treaba. Bă, dacă nu-și face treaba în halul ăsta, da, hai să o luăm pe o parte, să zicem așa, bun domnule, în alta curte greșește. Păi, instanța supremă, la revedere. Chiar dacă greșește...
Are ultimul cuvânt.
Are ultimul cuvânt. N-ai ce să-i faci. E ca ei de la bicicletă. Da, ceea ce a spus în alta curte, pentru mine a fost, cum să spun, încă vreau să spun în cap acum, că ei spun ceva de genul, atenție, fapta pentru care a fost condamnat numitul Cristian Popescu Piedone, nu există în codul penal.
Nu ceva de genul. Fapta nu există, asta este temeiul achitării.
Da, adică, băi, oameni buni, cu alte cuvinte, voi l-ați condamnat pe omul ăsta degeaba. Asta spune în alta curte. Adică, voi l-ați târât 6 ani în instanță, da, i-ați zăpăcit familia, sănătatea, habar n-am ce ați făcut, pentru că, și de aici, pentru că, ai putut, că ai putere, asta înțelegem, omul nu mai înțelege nimic. Parte din societatea românească înțelege cam așa, bă, cine-i șmecher scapă, frate. Da, cealaltă parte vine și zice, bă, dar de ce mă la... Adică, cine plătește, mă, pentru că l-a nenorocit pe omul ăla? Pentru că după atâția ani de traumă, bullying social, înjurături, lui, el, familia lui, bă, nu mai e sănătos 100% și un an jumate la pușcărie.
Unii vor crede, vor rămâne convinși că au avut dreptate primele 2 instanțe, alții vor crede că are dreptate în alta curte și... Unde cade încrederea justiției în această confruntare între... 3 sentințe, practic.
Știți că întotdeauna spunem că mai jos de atât nu se poate. Bă, cred că se poate. Da? Adică, oricum încrederea în justiția românească a cetățeanului român este destul de mică. O astfel de sentință, o astfel de speță, nu poate decât să-ți confirme faptul că, unu, cine-i șmecher roade oase, da, șmecherul e șmecher până moare, sau varianta 2, da, bă, stai puțin, că de fapt ăștia, dacă vor să-ți facă dosar, îți fac, frate. Nu contează că ești vinovat, că ești nevinovat, îți fac. E, aici e de fapt marea problemă. Din punctul meu de vedere, suntem unde suntem în societatea românească. Pentru că sistemul de justiție din România n-a știut să-și facă treaba ferm, rapid, unitar, da, și așa mai departe, clar. conform legii, adică nu înțelegi ce s-a întâmplat. Cum adică să... Deci mie Curtea de Justiție, da, de Casație, îmi spune nu există fapta
pentru care au existat două sentințe de condamnare și la închisoare cu executare.
Judecătorii ăilalți ce au văzut, mă? N-au citit același cod penal? Adică, cum să, adică argumentația este halucinantă. N-au spus, băi, oameni buni, stați puțin, că de fapt, în lumina noilor dovezi, nu! Au spus, băi, oameni buni, voi l-ați judecat pe ăsta degeaba, pentru o faptă care nu există. Și adică, cum, tu 6 ani de zile l-ai luat și l-ai târât pe ăla peste tot? Adică, tu poți să faci chestia asta? Asta rămâne în capul multora. 2. Oamenii politici vă fi mai servili față de puternici decât până acum. Pentru că l-au pe Popescu Piedone drept model. Bă, cum se poate scapi până la urmă?
Ca el, i se poate.
Bă, dar 6 ani, 4 ani, 3 ani te facem pe tine și pe familia ta în foi de viță. Ia zi, faci ca noi sau suferă toată lumea? Câți ani ai suferi? Că poate scapi. Dacă nu scapi, te bagă și la pușcărie ani de zile. Nu, că nu contează că ești vinovat. Găsim noi.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu sociologul Gelu Duminică. Începusem să vorbim despre extremism. În mod evident, partidul, hai să spunem...
Nu, eu am jurat că nu-i pronunț numele. Pentru mine e partidul ăla cu nume de metal.
AUR capitalizează această stare a societății românești despre care am vorbit până acum, practic fără a face nimic. Absolut. Adică îi curg voturile pentru că există și pentru că alimentează o reforeală.
A făcut 500.000, dar la nuntă totuși.
Asta e una, dar totuși procentele sunt și sunt... Așa cum am văzut,
sunt
așa
credibile.
Cum sunt sondajele
sunt
publice,
ce vedeți?
Credibile?
Da, sunt credibile.
Este partidul numărul 2 în România în acest moment.
Eu asta am spus din momentul în care a ieșit. Vă trimit ce am scris atunci. Din momentul în care am intrat în Parlament, am zis, nu, înainte, deci în decembrie 2020, eu am spus că va intra în Parlament un partid extremist. În momentul ăla nu era niciunul pe radar. Da, după care când a intrat, am spus, hold your horses. Partidul ăsta va fi în curând partidul numărul 2. Da, iată că este. Foarte probabil ca și la votul din 2024, partidul ăsta să fie numărul 2. Veți vedea. Da?
Cel puțin la europarlamentare probabilitatea e foarte mare.
E, la europarlamentare să nu fie chiar mai distanță mare față de numărul 3. Da? Nu cred că va fi partidul numărul 1, dar nu cred că va reuși să detroneze. Da, va fi bine de tot.
Deocamdată îi suflă foarte puternic în ceafă PSD-ului, ca dovadă și o anumită schimbare de discurs sensibilă la nivelul noului
însă,
premier.
Însă, chestia asta e o mare problemă. Da, pentru simplu motiv că acest partid va fi frecventabil. Adică, cine zice acum că, domnule, nu-l frecventăm, nu facem alianță? Minte cu nerușinare. În politică se poate orice.
Se poate da cu un pleț extern foarte mare.
E, te fleșu.
De-abia a reușit PSD-ul să-și refacă un pic imaginea
externă. Bine, domnule, au făcut ei olandezii cu partid extremist. Au făcut ei austrieci cu partid extremist. Au făcut ei alte state mult mai democratice,
adică
și mult mai...
Adică, e posibil să vedem AUR într-o coaliție guvernare?
Mhm. Uh-huh. Da, pentru că PSD plus AUR egal majoritate. Lejeră. Acum, să nu credeți că AUR-ul ăsta a apărut așa de nicăieri. Da, au muncit mulți înainte.
Ne referim la conspiraționism sau ne referim la acumulare?
Eu nu vorbesc de eu vorbesc de strategie politică. Da? Adică nu vorbesc de conspirații, Doamne iartă-mă, nu sunt genul care să spun că serviciile a făcut, nu sunt genul. Habar n-am dovezi în chestia asta. Dar eu știu că, spre exemplu, cu mulți ani înainte, mi-au căzut în mână niște documente făcute de Guzganu Rozaliu în acea perioadă.
Da. Ce vremuri, nu-i
așa? Da, ce vremuri, da. Bă, ăla era, adică chiar știa politica omul.
Guzganu Rozaliu era o pentru cei care nu își amintesc, da, sau nu știu, era porecla pe care a primit-o de la Cristian Tudor Popescu, dacă nu mă înșel eu, da, foarte tare, Viorel Hrebenciuc, una, da, din eminențele cenușiei ale vechiului PSD.
Însă un strateg foarte,
da,
bun.
Da, da, da.
Foarte
strategul
bun.
PSD, aș spune.
Care avea, printre altele, și am avut-o în mânuță, da, o strategie de control a voturilor țiganilor din România. Fix așa se numea. Da? Pentru că în momentul ăla, oamenii gândeau efectiv ce se întâmplă peste 15-20 de ani, da, dreapta începea să fie din ce în ce mai puternică în spațiul românesc, votantul tradițional, să zicem așa, PSD, începe să dispară natural, demografic, da? Și atunci oamenii gândeau strategii. Băi, ce trebuie să facem noi? Adică, cum facem ca să?
Da, acum votam tot PSD, mai degrabă bugetarul, că tot...
N-am niște analize pe chestia asta, deci m-aș arunca într-o zonă pur și simplu speculativă și nu o fac. Și atunci, adică, în momentul în care oamenii gândeau strategii, da, logică trebuie să te gândești și cum catalizezi zona asta de extremism din România, care a existat dintotdeauna.
Dar e extremism autentic în spatele AUR?
E și un tip de extremism autentic. Adică sunt și lideri extremiști autentici. Da, de sorginte fascistă. Mai în toate partidele. Adică să nu credeți că e ale de... Că diferența de până atunci a fost faptul că extremismul era disipat în toate partidele. Existau și extremiștii liberali și extremiștii maghiari, sigur. Dar acum nu mai au credibilitatea mare pentru că a venit unul și le-a luat caimacul, adică ei deasupra.
Sigur, da? Că da, dar eu mă
doi
gândesc...
Doi ăștia sunt la putere, aia sunt în opoziție.
Eu mă gândesc așa, cele 22, 24, 26, că am văzut toate aceste
20
procente.
Plus.
20 plus procente pe care le adună AUR și care sunt în creștere acum. Sunt procentele unui electorat cu adevărat extremist sau numai unui electorat cu adevărat disperat?
Și aș mai pune încă unul, dar cred că mare majoritate sunt dezamăgiți. Da? Însă există o zonă de extremism în România. Există dintotdeauna. Dintotdeauna există.
Și nu e constantă? Nu e... Cât
mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin. Da? Adică zona de extremism autentic în România este undeva în jur de 3-4%. Extremism autentic. De sorginte fascistă. Restul sunt ambivalenți care alunecă foarte puțin, foarte mult în zona asta, în condițiile în care partidele tradiționale, hai să le numim așa, nu mai oferă credibilitate. Dar în conjuncturi vin și dezamăgiți. Dezamăgiții care, spre exemplu, s-au simțit abandonați în perioada COVID. Life-urile alea. Că de asta totul, adică life-urile alea nu erau de făcute doar că ăștia nu știau ce fac. Credeți-mă că oamenii au fost învățați, adică n-ai cum să ai, deci, flair. Hai să fim serioși. Pentru că marea majoritate a electoratului dezamăgit, da, era din comunitățile paupere ale României. Iar pentru aia life-ul era la îndemână. Degeaba scrie tu texte. Degeaba făceai tu
știu ce. E ce face acum Diana Șoșoacă foarte mult.
Exact.
Ea este exponenta principală a acestui tip,
exact,
în continuare. Mai,
da,
mult decât George Simion, chiar.
Exact. Da? Și astea au prins foarte mult. Da, foarte mulți dintre comunități, foarte mulți membri ai comunităților vulnerabile au votat partidul respectiv în alegerile din 2020. Foarte mulți. Foarte mulți lideri romi au susținut. Da? Eu atunci chiar am ieșit public și am zis că nu o să mai lucrez în viața mea cu ei. Da? Pentru că n-au învățat nimic din istorie. Absolut nimic. Da? Din păcate. În același timp, ce oferea ăia? Putința de a înjura.
Aia, răcoreală.
Răcoreală. Da? În sfârșit, cineva zice pe limba noastră, zine, Nicule, ca în Caragiale, bine le zici, bravo, le zice bine la casetă, combate, bravo, bă, da? Pentru că omul ajunsese cu, cum să spun eu, dezamăgirea la un nivel...
Așa cum e la fel.
Da, exact.
Poate chiar mai
nu
rău.
Nu, e mai rău, aia. Din ce în ce mai rău. Da. E din ce în ce mai rău. Pentru că peste aia se mai adaugă alta, și așa mai
peste
departe.
Peste pandemie a venit inflația...
Exact.
Război.
În 2024 noi o să avem și o sărăcire mai mare. Că deja se simte. Puterea de cumpărare începe să... A scăzut inflația, da, inflația a scăzut. Domnul vede, direct, se duce la piață și vede că ceea ce cumpăra cu 100 de lei, acum trebuie să dea 150 de lei. Curentul a luat o razna, gazul a luat o razna, deci el simte direct și are nevoie de vinovați. Da?
Și aur livrează vinovați. Aur, Diana Șoșoacă, polul suveranist.
Vine partidul tradițional, da, PNL-PSD, și spune, știți, de fapt, noi o să facem o strategie. Bine, mă, banii europeni, bine, mă, ne-ai omorât cu banii tăi europeni, credibilitate zero. Da? Vine președintele Iohannis și zice, privesc cu îngrijorare aceeași credibilitate, da? Vine aur care zice, pa mă, tipă, nenorocitule, tu și cu familia ta, hoțule, banditul. Și zice, băi, parcă și eu,
sfârșit,
da. Parcă și eu, în sfârșit m-a răcurit cineva, da?
Dar în toată povestea asta, că ai pronunțat un nume, unde este mediatorul societății? Cel care ar trebui să fie? Președintele? Că... Alesul a 5 milioane, aproape 6 milioane.
Unde a fost în ultimii 9 ani? La Cotroceni.
Dacă nu e la Neptun cumva, că se poate întâmpla.
Dacă nu e la Neptun sau la Sibiu cu avionașul. Nu știu. Dar nu știu. Unde? Habar n-am. Mare dezamăgire pentru mulți dintre noi, da? Iar în această grevă...
A profesorilor.
A profesorilor.
Toți mai multe de
aia. Da, da, da. Pentru mine a fost, cum să spun eu, de neînțeles poziția. Da? Adică, băi, frate, ieși mă și zici ceva.
Ai fost consecvent cu sine. Mi-ai spus că e ghinion, unde a fost, da, de 9 ani.
Cum a spus, ghinion.
Bun, în 2024 și acest aspect se va noi inevitabil. Președintele Iohannis, da, a ajuns la limita, va ajunge la limita celor două mandate. Va apărea un nou președinte al României. Ce profil de președinte ar urma? Nu discutăm de nume. E foarte devreme să vorbim
nu
de
știu,
nume. Dar ce profil de președinte...
Cred că cred că societatea românească în momentul de față l-a reevaluat mult pe Traian Băsescu sau profilul lui Traian Băsescu.
Păi e apropiat de ce vorbeam mai înainte, cel care vorbește pe limba poporului, în felul lui.
Da, doi, care se implică, care se duce la pod cu căciulița pe cap să se facă Cipirica, podul, da, care începe să înjure pe ăla, să zică, băi, hoțule, dă banii înapoi, să faci treabă, că vin săptămâna viitoare înapoi. Cred că România e evaluat, pentru că noi ce profil de președinte avem? Avem președintele Iliescu, mulți l-au și uitat profilul ăla, da? Avem președintele Constantinescu, de nou, mulți au și uitat profilul.
Și destul de neîndreptățit din anumite, da, puncte de vedere, dar nu facem acum
acord,
istorie.
Dar eu vorbesc, mulți au și uitat. Și avem profilul Băsescu și Iohannis.
Jucătorul și absentul.
Exact.
Și oamenii vor un vodă, nu?
Exact.
Cam despre asta...
Da, eu cred că în momentul de față, da, ca nume și ca profil, profilul Gioana are mare șansă. Mare șansă.
Dar nu este un luptător. Nu este un jucător.
Atenție! E aura aia de știutor, mă. Da? Doi, Gioana, chiar dacă pare așa mai... E un tip mai citit față de media clasei politice din România, nu folosește cuvinte de și încurcă limba. Bă, poate să le pronunțe.
Să vedem totuși cu cine va defila polul suveranist.
Competiția între cele două poluri, cu siguranță, însă... puțin probabil ca un Eugen Simion George Simion,
dacă
da. Nu, că de asta am vrut să spun, să candideze, puțin probabil să candideze. Așa, da. Da, sunt convins că va fi tot o chestie de genul intelectual. Da, bine
integrator,
cotat. Da, eu am sfătos. și două nume în minte, dar
da?
Who knows.
Mm-hmm. Putem face.
Președintele Academiei Române.
Am înțeles.
Da, unul și al doilea, domnul Lavric.
George Duminică, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți zile frumoase și să suportați cât mai bine căldura care vine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu. Yeah.